Láttu mig vera, leiktu við aðra en mig. Endurgerð á ævintýrinu froskaprinsa. Útvarpsleikrit. Persónur. Sögumaður. Forsetinn. Forsetafrúin. Froskurinn. Ungi maðurinn. Blær. Fyrsti þáttur. Blær kynnist froskinum.
Í annari veröld, þar sem hægt er að fá óskir sínar uppfylltar, var uppi lýðræðislega kosinn forseti sem átti þrjú hress börn. Það yngsta, Blær, var alveg sérstaklega kjarkað og uppátækjasamt. Í grennd við forsetabústaðinn var stór og dimmur skógur og í þeim skógi, undir ævagömlu linditré, var brunnur. Hið hugrakka Blær fór oft inn í skóginn og settist í svalan við brunninn og tók gullna kúlu sem hann átti, kastaði hann upp í loftið og greip hann aftur. En svo varð allt í einu það óhapp að gullkúla Blæs lenti beint ofan í brunninum.
Ó nei, ég misti kúluna.
Akkur er þetta svona raunamætt?
Ég er enda raunamætt af því að ég er stálp, en að þú endilega vilt vita þá misti ég gullkúlun mína ofan í brunninum.
Æ, hætt að gráta. Hérna, hvað ætti að gefa mér eða nægi gullkúluna þína?
Blær hugsa sig líst ekki vel að hann frosk, en ákveður að leifa honum aðstoða sig af því að gullkúlan á enga sína líka.
Ó, mér finnst þetta nú þurfa að vera innan ákveðina marka, leiða mér að hugsa. Jú, þú getur fengið skóna mína, jakkan eða eyrnalokki minn ef þú sæki gullkúluna fyrir mig. Eða ég er nú nánast til í hvað sem er, svo lengi sem ég fæ gullkúluna aftur.
Froskurinn fer og sækir gullkúluna og á meðan veltir Blær fyrir sér hvað hán er búinn að koma sér út í. Froskurinn afhendir Blær við kúluna og leið segir hann.
Ég vil nú ekkit af þessu drasli sem þú taldir upp á skóna þeina, hvað ég að gera við þá. En, býta aðeins, þú sagðist vera nánast til í hvað sem er. Svo ég vil að þér þykir vænt um mig. Ég vil líka vera leikfélagiðinn, svo vil ég fá að sitja hjá þeim við visluborðið heima hjá þér. Ég vil éta gulldisnu þínum, drekka úr gullbikarnu þínum og svo vil ég sofa hjá þér í silkirúminu þínu. Já, þetta vil ég fá fyrir gullkúluna þín.
Blævi fannst þetta mjög óþægilegt og óskin undarleg, en hán hafði samt nú þegar fengið gullkúluna frá froskinum og hugsaði með sjálfu sér. Hvað er þessi froskur að þvaðra? Heldur hann að hann geti keypt sér vinskap minn, komið heim til mín og sofið í rúminu mínu? Veit hann ekkert vináttu? Hvílík fjarstæða hann sé að láta sér detta þetta í hug?
Ó, jæja, hvað erum svo að gera? Hvernig viltu leika við mig?
Blævi fannst aðstæðna sem hán er allt í einu statt í mjög óþægilegar og ákveður að koma sér úr þeim. Blær hleypur af stað til að forða sér og þá kom sér vel að hán hefur sigrað mörg stórmót í spretthlaupi.
Bíddu, bíddu! Taktu þið með þér! Ég get ekki hlaupið eins og þú!
Blær er ekki lengi að stinga froskin af.
Annar þáttur, froskurinn innheimtir greiðan.
Daginn eftir, þegar Blær var sesta hádegisverðaborðinu með forsetanum, fjölskyldinni og öllu starfsfólki forsetans, heyrðist allt í henni í fjarska hljóð. Blær hikar og kann illa við að láta skipa sér fyrir með þessum hætti, en fer með semingi og opnar dyrnar. Þegar Blær lauk upp hurðinni, sá hán froskinn sitja fyrir framan dyrnar. Þá skellti hán hurðinni harkalega í lás og settist aftur við borðið.
Hvað er að? Það er einhver óþægilegur og ágengur froskur sem vill komast inn.
Froskur?
Hvað vill froskurinn þér?
Blær segir þeim alla sólarsöguna.
Og nú stendur hann hér fyrir utan og vill komast inn til mín. Mér finnst þetta mjög óþægilegt. Hann sótti gullkúluna fyrir mig þegar hún datt ofan í brunnin, en ég vil alls ekki borga honum á þann hátt sem hann gerir kröfu
Þetta hljómar eins og þú hafir ekki alveg vita hvað varst að samþykja. Ég vil að vita að það er alltaf í búið að skipta skoðun og það er ekki hægt að skulda neinum vinskap.
Það er alveg rétt. Vertu óhrætt að segja nei og setja öðru mörk.
Lífverðir, farið, opni fyrir honum og hleypa honum hingað inn. Ég get rætt við froskinn ef þú vilt Blær.
Lífverðirnir opnuðu fyrir froskinum og hleyftu honum inn. Hann settist að borðum og át af gulldiski og drakk úr gullbikar Blævar, sem var auðvitað dálítið frekt á honum. Forsetinn hafði í samráð við Blævi samþykkt að veita froskinum húsaskjóli við nóttina þar sem blindbylur var úti. Þó með því skýra skilyrði að hann myndi ekki angra Blævi.
Nú skulum öll fara að sofa.
Ég hlaka svo til að sofa í mjúk og hlýju og fínu rúmi.
Þú veist, þú ert ekki að fara að sofa hjá mér.
Forsetinn gefur Blævi þumal og brosir til hans, stolt af sínu stálpi að setja froskinu mörk.
Þú gerir nákvæmlega það sem þér líður best með, mundu það. Það má alveg skipta skoðun og jafnvel þó hann hafi hjálpa þér þarftu að muna að standa með sjálfu þér.
Já, það er alveg rétt. Það er mikilvægt að standa með sjálfu sér.
Já, góð nótt.
Þriðji þáttur hefur rétta andlit frosksins. Gerist í herbergi Blævar.
Blær fór upp í rúm, kom sér vel fyrir og las í góðri bók. Skyndilega var froskurinn komin inn í herbergi hans.
Ég vil að bjóði mér góða nótt með kossi áður með fyrir að sofa og bjóði mér að sofa í mjúka rúminu þínu. Sko, ég sótti gullkúluna þína og þú skuldar mér að gera þetta fyrir mig.
Nei, takk, kemur ekki til mála. Mér langar ekki að kyssa þig. Ég skulda þér ekki neitt.
Ok, ef þú gerir ekki það sem ég er að byggja þig þá tek ég gullkúluna þín aftur og svo segja öllum hvað þú ert ógislega hræðileg manneskja.
Blær hrylli sig við, en kyssir froskinn svo á kinnina, því gullkúlan var hann svo mikilvæg og hann vildi alls ekki að froskurinn færa ber út sér lygar. Við kossinn hverfur froskurinn og ungur maður birtist í hans stað.
Hver ert þú?
Ég er maður draumaðinna.
Það hefur nú aldrei sérstaklega verið draumi minn að giftast manni eða bara giftast yfir höfuð.
Ungi maðurinn lætur sem hann heyri ekki svar Blævar, en segir Háni að það hefði verið frásagnir fyrirverandi kærustu hans, sem hann kallaði Geðveika Norð, sem urðu til þess að hann var gerður útlægur úr samfélaginu. Við það voru lögð á hann álög þannig að hann breyttist í frosk. Þessar frásagnir kærustunar voru að hans sögn allar ósannar, en það gerði hann aldrei neitt rangt. Það var kærastan sem var Geðveik og bjóið allt til í hausnum á sér. Það var aðeins forsetaburið sem gat leist hann úr álögunum. Fyrst varð Hán að fallast á að leika við hann og vera vinur hans og það sem mest var vert, Hán varð að kyssa hann, þó það væri gegn vilja Hán. Hann gat ekki orðið mennskur á ný fyrir hann hafið borðað á diski Háns, dvalið í herbergi Háns og fengið koss hjá Háni.
Hei, sæta! Núna fyrst ég orðið fallegur aftur. Það skaldi giftast mér. Það væri svo ótrúlega fáránlegt eða vildir ekki vera með mér núna. Þannig að allar ekki að giftast mér bara?
Nei, hættu nú alveg. Í fyrsta lagi nota ég persónufornafni Hán og þá segir þú ekki hei sæta, svo þarft þú að læra ýmislegt heilbrigð sambönd. Fólk giftist ekki bara án þess að þekkja, sko. Fólk verður að kynnast og líða vel saman. Mér líður ekkit sérstaklega vel með þig eða okkar samskipti, svo það kemur ekki til greina. Svo ertu líka búin að fara ítrekað yfir mín mörk og hefur ekki virt það þegar ég hef neitað þér. Þar að auki á ég mér alls konar drauma aðra en að giftast. Eins og ég er reyndar þegar búin að segja þér. Síðast en ekki síst þá er ég bara barn og það er ólöglegt að giftast börnum.
Bla bla, whatever.
Fjórði þáttur, sögulok.
Forsetahjónin, systkinni Blævar og starfsfólk sitja saman inn í stofu hjá sér að fá sér kvöldhressingu. Skyndilega kemur Blær hlaupandi inn í stofuna og ungi maðurinn á eftir. Blær, í miklu uppnámi, útskýrði fyrir foreldrum sínum hvað hafði gerst í svefnherbergi Háns og hvernig ungi maðurinn hafði hagað sér.
Þetta er leiðilegt að heyra, Blær. Við þig, ungi maður, vil ég segja, það er mjög mikilvægt að ganga ekki við mörg fólks í samskiptum og nei þýðir alltaf nei. Þarna hefur þú ekki sýnt Blævi þá virðingu sem Hán á skilið. Nú legg ég til að þú farir og lesi þér til heilbrigð og óheilbrigð samskipti og reynir að læra af þínum mistökum.
Heyr, heyr!
Köttur út í mýri, sett upp á sig stýri, úti er ævintýrið.